Κεφάλαιο 6. Ομαδική και διατμηματική εργασία. Σκοπός. Στόχος της ενότητας είναι να κατανοήσει ο σπουδαστής τη σημασία της ομαδικής και διατμηματικής εργασίας. Προσδοκόμενα αποτελέσματα. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται ορισμένες από τις νέες πρακτικές οργάνωσης εργασίας καθώς και η ομαδική εργασία. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά στη διατμηματική ομαδική εργασία. Ενιαίες κλειδιά. Πρακτικές οργάνωσης εργασίας, ομαδική εργασία και διατμηματική ομάδα εργασίας. 6.1. Νέες πρακτικές οργάνωσης εργασίας και η ομαδική εργασία. Στη σημερινή εποχή, οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε μια διαρκή προσπάθεια αντιμετώπισης του έντονου ανταγωνισμού που επικρατεί. Η ένταση αυξάνεται όλο ένα περισσότερο κάθε χρόνο και υπάρχει ανάγκη για συνεχή βελτίωση της επικρατούσας οργανωσιακής αποδοτικότητας. Τα ζητούμενα για κάθε επιχείρηση είναι η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα, η ποιότητα και η αποδοτικότητα. Η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν οι επιχειρησιακές δραστηριότητες δημιουργούν αξία κατά ένα τρόπο που να μην μπορεί εύκολα να αντιγραφεί από τις υπόλοιπες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα στον τομέα του τουρισμού, όπου υπάρχει συνεχής επαφή των εργαζομένων με τους επισκέπτες, η απόκτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μπορεί να επιτευχθεί μέσω της καλής εξυπηρέτησης και συνεργασίας του προσωπικού, έτσι ώστε να συμβάλλουν ενεργά όλοι οι διαθέσιμοι πόροι στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και στη δημιουργία μιας αξέχαστης τουριστικής εμπειρίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια ενός σωστά οργανωμένου συστήματος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, αυξάνοντας την επιχειρησιακή αποδοτικότητα, αναπτύσσοντας τις ικανότητες των εργαζομένων και τελικά δημιουργώντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης σε διαρκή βάση. Σε αυτό το σημείο και για την επίτευξη των παραπάνω, αξίζει να αναφερθεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη να εκπαιδευτεί και επιμορφωθεί το προσωπικό σε διαδικασίες που θα συμβάλλουν στην ομαδική και διατμηματική συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων σε μια τουριστική επιχείρηση. Η οργάνωση και η λειτουργία κάθε οικονομικής μονάδας επιδέχεται βελτιώσεις ανεξάρτητα από την κλίμακα μεγέθους και το είδος της δραστηριότητάς της. Ορισμένες πρακτικές και προσεγγίσεις δεν σημαίνουν αναγκαστικά μεγαλύτερο κόστος αλλά αλλαγή φιλοσοφίας. Η οικονομοκεντρική αντίληψη βασίζεται στο δόγμα της άκρατης ποσοτικής ανάπτυξης, δηλαδή να κάνουμε περισσότερα ενώ, πολλές φορές, το σημαντικό είναι να τα κάνουμε διαφορετικά. Με βάση τη μέθοδο αξιολόγησης κόστους-ωφέλειας θα πρέπει να συνεκτιμούνται και ωφέλη που δεν αποδίδουν σε αμοιγές οικονομικό επίπεδο αλλά συνεισφέρουν στη φήμη, στο γόητρο και στο κύρος του οργανισμού, όπως είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη, η ικανοποίηση των εργαζομένων με νέες πρακτικές οργάνωσης, η περιβαλλοντική ευαισθησία, το ανθρακικό αποτύπωμα ως δείκτη επίδρασης στην κλιματική αλλαγή κτλ. Η σύσταση των ομάδων εργασίας αποτελεί μια σύγχρονη τάση, η οποία προκύπτει από την οργανωτική εξέλιξη των οργανισμών και τη σημαντικότητα των εργασιακών σχέσεων και πρακτικών. Οι ομάδες εργασίας δημιουργούνται κυρίως για λόγους αύξησης απόδοσης και αποτελεσματικότητας, ενώ, παράλληλα, με τις ομάδες εργασίας μια επιχείρηση μπορεί να παροκάμψει κάποια ιεραρχικά επίπεδα. 6.1.1. Η δημιουργία ομάδων εργασίας. Ορισμός, αιτίες και τα συστατικά στοιχεία. Η ύπαρξη ομάδων στον επιχειρησιακό και εργασιακό χώρο δεν αποτελεί νέο φαινόμενο. Ομάδες σε τυπική ή άτυπη μορφή υφίστανται σε όλη την ιστορική εξέλιξη του ανθρώπου. Από τη γέννησή του ο άνθρωπος συμμετέχει σε διάφορες ομάδες ανάλογα με την ηλικία του, τα ενδιαφέροντά του και τους σκοπούς που θέλει να επιτύχει. Μία ομάδα απαρτίζεται από δύο ή περισσότερα άτομα τα οποία αλληλεπιδρούν για να επιτύχουν έναν κοινό σκοπό. Τα βασικά συστατικά αυτής της προσέγγισης είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι, η επικοινωνία που αναπτύσσουν και ο κοινός στόχος που υπερασπίζονται με βάση κάποιους συγκεκριμένους κανόνες που έχουν θέσει. Ιδιαίτερο γνώρισμα των μελών αποτελεί η αίσθηση του ανήκειν, δηλαδή ότι αποτελούν μέλη της ίδιας ομάδας και υφίσταται μια αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. Συνεπώς, οι λειτουργίες και οι δραστηριότητες κάθε μέλους λειτουργούν συμπληρωματικά με τις δραστηριότητες των άλλων μελών και εισπράττουν ευχαρίστηση και ικανοποίηση με την εκπλήρωση των στόχων. Η δημιουργία ομάδων στις οικονομικές μονάδες εκδηλώνεται από τη δεκαετία του 1960, όπου η συμμετοχή των εργαζομένων αποκτά ιδιαίτερη σημασία τόσο σε επίπεδο διατύπωσης προτάσεων προς την ηγεσία όσο και στη λήψη αποφάσεων για το μέλλον της μονάδας. Τη δεκαετία του 1980 η ομαδική εργασία αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο στην προσπάθεια εφαρμογής του μοντέλου της διοίκησης ολικής ποιότητας και πολλές εταιρείες δημιουργούν τις αντίστοιχες ομάδες ολικής ποιότητας. Βασικός σκοπός ήταν η συνεχής βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος της εταιρείας και η εμπέδωση των συλλογικών λειτουργιών για καλύτερα αποτελέσματα. Η εμφάνιση των ομάδων εργασίας, Work Team, συντελείται τη δεκαετία του 1990 και, πλέον, η πλειοψηφία των εταιριών αξιοποιούν ομάδες εργασίας διαφορετικών μορφών και στόχων. Αποτελούνται από μικρό αριθμό ατόμων με συμπληρωματικές δεξιότητες, που δεσμεύονται συλλογικά και έχουν κοινή υπευθυνότητα για το τελικό αποτέλεσμα. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις οργανώνονται, πλέον, με νέους και καινοτομικούς τρόπους, αναδιατάσσοντας τις θρησκαμμένες παραδοσιακές εργασιακές δομές με ευέλικτες αξιοποιώντας τις ομάδες εργασίες και τις ομάδες έργου. Ομάδες, συνήθως, αυτοδιοικούμενες χωρίς ιδιαίτερη ιεραρχική διάρθρωση και με συμμετοχή από διαφορετικούς τομείς εργασίας. Οι ομάδες αναγνωρίζονται ως ένας αποτελεσματικός τρόπος για επίτευξη αλλαγών με βελτίωση της αποτελεσματικότητας, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Οι ομάδες εργασίας σχηματίζονται όταν άτομα με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα, προτιμήσεις και συμπεριφορές εργάζονται συλλογικά για ένα κοινό στόχο και λειτουργούν σε ένα συνεργατικό περιβάλλον όπου όλοι συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων. Ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τις ομάδες εργασίας είναι η καθορισμένη σχέση μεταξύ τους, η εδραιωμένη συνείδηση της συλλογικής δράσης, η αίσθηση ότι εργάζονται για τον ίδιο κοινό σκοπό μέσω της χρήσης κοινών μεθόδων και η μεταξύ τους αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση. Επίσης υπερασπίζονται αξίες όπως ο αλληλοσεβασμός, η ανταλλαγή, η αμοιβαιότητα και η ουσιαστική επικοινωνία που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της ομαδικής εργασίας τους. Η τάση για ομαδική εργασία αυξάνεται συνεχώς καθώς το άνοιγμα των αγορών και οι ταχύτατες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας επιτάσσει την ομαδικότητα στον εργασιακό χώρο καθώς θα συνεργάζονται άτομα από διαφορετικές χώρες, με διαφορετικές γλώσσες, κουλτούρες και εμπειρίες. Η εργασία σε ομάδες αναδεικνύει νέες μορφές δομών και οργανωσιακών αλλαγών οι οποίες ενισχύουν την ευελιξία και βελτιώνουν τις δυνατότητες επίλυσης προβλημάτων. Για τον λόγο αυτό οι νέες εργασιακές μορφές συνιστούν τους βασικούς παράγοντες μάθησης των σύγχρονων οργανισμών που πρέπει να είναι σε θέση να ακούν και να μαθαίνουν. Σε αμιγώς επιχειρησιακό επίπεδο, η ομαδική εργασία ενθαρρύνει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, συνδυάζει συμπληρωματικές δεξιότητες και διευκολύνει την ανάληψη των ρίσκων. Ουσιαστικά, οι ομάδες εργασίας μετακινούν ένα φορτίο δύναμης και ισχύως, γνώσεων και πληροφοριών, λήψης αποφάσεων και ανταμοιβών από τα ανώτερα ιεραρχικά διοικητικά κλιμάκια προς τα κάτω, εμπεδώνοντας ένα περιβάλλον συμμετοχικής διοίκησης των ανθρώπινων πόρων ώστε να επιτυγχάνονται βελτιώσεις και να αξιοποιείται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η ομαδική εργασία διαιρεί την εργασία και πολλαπλασιάζει την επιτυχία, το σύνολο είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του, ή το 1:1-2 αποτελούν μερικά από τα γνωστά μότο των σύγχρονων επιχειρήσεων που επενδύουν στην ομαδική εργασία. Βέβαια, υπάρχουν εργαζόμενοι που δεν διαθέτουν ομαδικό πνεύμα, είναι εσωστρεφείς ή, πιθανόν, διεκδικούν την ατομική αναγνώριση και την προσωπική κατάξιωση. Επίσης καταγράφονται εθνικές κουλτούρες που είναι περισσότερο ατομικές παρά συλλογικές επιβραβεύοντας την ατομική επιτυχία και την κοινωνική ανάληξη όπως είναι η κουλτούρα της Βορείου Αμερικής ενώ, αντιθέτως, υπάρχουν κουλτούρες με μια ιστορικότητα όπου η ομαδικότητα και η συλλογική λειτουργία βρίσκονται υψηλά στην κλίμακα αξιών τους, όπως παραδείγματος χάρη στην Νάπο Ανατολή. Η ένταξη ενός ατόμου σε μία ομάδα εργασίας του στερεί αυτόματα και ένα μέρος της προσωπικής του ελευθερίας το οποίο επενδύει στην ανάπτυξη της ομάδας που αποφάσισε να ανήκει. Όμως, η παραχώρηση μέρους του ζωτικού του χώρου ανταλλάσσεται με το γεγονός ότι δράσει συλλογικά και συνεργατικά, επιτυγχάνοντας αποτελέσματα που δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει μόνος του. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια μορφή ανατροφοδότησης του μέλους μιας ομάδας εργασίας που είναι δυνατόν να αποκτήσει ορισμένα ατομικά χαρακτηριστικά όπως η επίτευξη του στόχου και η ικανοποίηση από την επιτυχία, η αυξημένη αλληλοϋποστήριξη και αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών, η τόνωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης του, η συναισθηματική ασφάλεια και η αίσθηση απόκτησης δύναμης, η κοινωνική επιβεβαίωση και το κοινωνικό στάτους, όλα τα στοιχεία που συγκροτούν την ταυτότητά του. Συστατικά χαρακτηριστικά αποτυπώνονται και στην ομάδα ως συλλογικότητα και είναι τα εξής. Η δομή και η σύνθεση της ομάδας, η εσωτερική διάρθρωση και το μέγεθός της, η ηγεσία, η οποία αντιπροσωπεύει τις αξίες της ομάδας, και η ρόλη των μελών της βάση της κατανομής των καθηκόντων, οι κανόνες και τα πρότυπα της ομάδας και, τέλος, ο βαθμός συνοχής της. Οι κανόνες και τα πρότυπα αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη συνοχή της ομάδας καθώς αναφέρονται στην κοινή δέσμευση των μελών για την εκπλήρωση του στόχου, στην αλληλοϋποστήριξη και την εμπιστοσύνη μεταξύ τους, στην αναγνώριση της προσπάθειας του κάθε μέλους, στην αποδοχή της κριτικής αλλά και στην άσκηση κριτικής, στη διαχείριση των διαφωνιών και των πιθανών συγκρούσεων. 6.1.2. Κατηγοριοποίησης ομάδων εργασίας. Σύσταση, δομή, περιεχόμενο και βαθμός αυτονομίας. Η κάθε οικονομική μονάδα έχει τη δική της παράδοση και οργανωσιακή κουλτούρα όπως και τα δικά της συστήματα διοίκησης και ηγεσίας ανάλογα με τις ανάγκες που αναδεικνύονται και τους στόχους που πραγματώνει. Με βάση αυτές τις συνθήκες οι ομάδες εργασίας συγκροτούνται μέσα στην οργανωσιακή ατμόσφαιρα και στο διαμορφωμένο κλίμα της επιχείρησης. Παρόλες τις επιμέρους ιδιαιτερότητες, οι ομάδες εργασίας είναι δυνατόν να ταξινομηθούν με βάση 4 κριτήρια κατηγοριοποίησης. Το κριτήριο της θεσμικής υπόστασης, το κριτήριο του προσδιορισμού των στόχων, το κριτήριο της χρονικής διάρκειας και το κριτήριο του βαθμού αυτονομίας. Με βάση το κριτήριο της θεσμικής υπόστασης διακρίνονται σε τυπικές ή επίσημες και σε άτυπες ή ανεπίσημες ομάδες. Οι επίσημες ή τυπικές ομάδες αποτελούνται από άτομα στα οποία η επιχείρηση επιβάλλει έναν συγκεκριμένο τρόπο δράσης και συμπεριφοράς και στα οποία παρέχει ευθύνες και τα εξουσιοδοτεί για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος. Η ύπαρξη και λειτουργία των τυπικών ομάδων μπορεί να είναι προσωρινή ή μόνιμη, ενώ η παρουσία τους φαίνεται στο οργανόγραμμα κάθε επιχείρησης. Οι άτυπες ή ανεπίσημες ομάδες δημιουργούνται από τις σχέσεις αλληλεπίδρασης και συνεργασίας των εργαζομένων, που όμως δεν ορίζονται από την επιχείρηση. Οι άτυπες ομάδες είναι οι λεγόμενες κοινωνικές ομάδες, που προσανατολίζονται στον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Τέτοιου είδους ανάγκες μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η ανάγκη για ασφάλεια και σιγουριά στον εργασιακό χώρο, η ανάγκη που έχει το άτομο να νιώθει ότι ανήκει σε κάποιο σύνολο κτλ. Αξίζει να σημειωθεί πως όταν κάποιο άτομο συμμετέχει σε τέτοιου είδους άτυπες ομάδες μπαίνει γρηγορότερα στο κλίμα και τις απαιτήσεις της εργασίας, ιδιαίτερα αν πρόκειται για νεοπροσληφθέντα άτομα. Με βάση το κριτήριο του προσδιορισμού των στόχων, δηλαδή του συγκεκριμένου αντικειμένου και του περιεχομένου με τα οποία η ομάδα θα ασχοληθεί, τα μέλη μιας ομάδας είναι δυνατόν να μοιράζονται έναν ή περισσότερους στόχους που μπορεί να μην είναι ίδιοι για κάθε μέλος αλλά κάθε μέλος συνιστά ενεργό μέρος της ομάδας. Οι ομάδες διοίκησης οι οποίες αποτελούνται από μέλη που ανήκουν σε υψηλό επίπεδο διοικητικής κλίμακας, δηλαδή των ηγετικών στελεχών που έχουν ως στόχο το συντονισμό των δραστηριοτήτων των επιμέρους τομέων του οργανισμού, όπως και την ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Οι επαγγελματικές ομάδες οι οποίες επιβλέπουν ένα συγκεκριμένο τμήμα ή μία διαδικασία. Οι ομάδες επανασχεδιασμού και σχεδιασμού ή ομάδες έργου και ανάπτυξης ασχολούνται με το σχεδιασμό των νέων προϊόντων και υπηρεσιών όπως και των νέων ή υφιστάμενων διαδικασιών και συστημάτων του εσωτερικού περιβάλλοντος. Ομάδες υποδιασταύρωση ή διατμηματικές ομάδες που συγκροτούνται με εργαζόμενους από διαφορετικούς τομείς της οικονομικής μονάδας. Οι ομάδες που συγκροτούνται με βάση τη διοίκηση ολικής ποιότητας, όπως είναι οι ομάδες υπηρεσιών ολικής ποιότητας που εστιάζουν στη βελτίωση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και, επίσης, οι ομάδες των κύκλων ποιότητας που ασχολούνται με τα θέματα της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των παραγόμενων προϊόντων. Με βάση το κριτήριο της χρονικής διάρκειας οι ομάδες εργασίας διακρίνονται στην κάθετη ή μόνιμη ομάδα και στην οριζόντια ή προσωρινή ομάδα. Η κάθετη ή μόνιμη ομάδα απαρτίζεται, συνήθως, από έναν προϊστάμενο τμήματος και τους υφισταμένους, αποτελεί μία μόνιμη ομάδα που εκτελεί συγκεκριμένη και επαναλαμβανόμενη εργασία για όσο χρόνο οι ανάγκες της οικονομικής μονάδας το επιβάλλουν, όπως παραδείγματος χάρη το Διοικητικό Συμβούλιο, μόνιμες επιτροπές κτλ. Η οριζόντια ή προσωρινή ομάδα συγκροτείται από εργαζόμενους της ίδιας ιεραρχικής κλίμακας αλλά διαφορετικών ειδικοτήτων και εργασιακών πεδίων. Η οριζόντια ομάδα αποτελεί μια προσωρινή ομάδα που συνεργάζεται για τη λύση ενός συγκεκριμένου προβλήματος σε καθορισμένο χρόνο. Η συνηθέστερη οριζόντια ομάδα είναι η ομάδα ειδικού έργου, όπου για ένα σπουδαίο έργο, όπως παραδείγματος χάρη η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων ή προϊόντων, συγκροτείται μια ομάδα για ένα συγκεκριμένο project όπου τα μέλη της αποτελούν μια ξεχωριστή οντότητα στον οργανισμό με δική τους δομή αναφοράς. Με βάση το κριτήριο του βαθμού αυτονομίας, οι ομάδες εργασίας ταξινομούνται σε διατεταγμένες ομάδες εργασίας, σε αυτοδιοικούμενες ημιαυτόνομες ομάδες εργασίας και σε παράλληλες ομάδες εργασίας. Οι διατεταγμένες ομάδες διαθέτουν έναν μόνο συντονιστή που εποπτεύει και συντονίζει, και οι υφιστάμενοι αναφέρονται μόνον σε αυτόν. Η ακριβώς αντίθετη εκδοχή αφορά εκείνες τις ομάδες εργασίας που τα μέλη τους αναφέρονται σε διαφορετικούς συντονιστές. Πρόκειται για παραδοσιακές ομάδες εργασίας με χαμηλό βαθμό αυτονομίας. Οι αυτοδιοικούμενες, αυτοδύναμες και οι ημιαυτόνομες ομάδες δεν αποτελούν ταυτόσιμες έννοιες αλλά χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό ευελιξίας και ελευθερίας για την υλοποίηση συγκεκριμένων διαδικασιών και ενεργειών όπως παραδείγματος χάρη ο έλεγχος και η αξιολόγηση των εσωτερικών διαδικασιών, η κατάρτιση νέων σχεδίων με εναλλακτικές λύσεις κτλ. Οι αυτοδιοικούμενες ή οι μη αυτόνομες ομάδες δεν σχετίζονται με τις ανεπίσημες ή άτυπες ομάδες καθώς οι δεύτερες δεν συγκροτούνται από τον οργανισμό και αποτελούν προσωπικές επιλογές ενώ οι αυτοδιοικούμενες ομάδες είναι επιλογή της διοίκησης και αφορούν θέματα του οργανισμού. Οι παράλληλες ομάδες προσομοιάζουν με τις αυτοδιοικούμενες ομάδες καθώς συγκροτούνται από εργαζόμενους διαφόρων τμήματων και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες εργασίες που δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη δομή του οργανισμού. Σε σχέση, όμως, με τις αυτοδιοικούμενες ομάδες υφίστανται τρεις σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι παράλληλες ομάδες περιορίζονται σε απλές λειτουργίες χωρίς πολυπλοκότητα θεμάτων, ο βαθμός εμπλοκής των μελών είναι περιορισμένης κλίμακας και, τέλος, οι ομάδες αυτές έχουν περιορισμένο βαθμό αυτονομίας, ελάχιστη εξουσία και κατά συνέπεια δύναμη μικρής ισχύως. Ο βαθμός αυτονομίας των ομάδων εργασίας αποτελεί κρίσιμο συστατικό γιατί διαμορφώνει τα χαρακτηριστικά της δομής και της διάρθρωσης μιας ομάδας όπως και το βαθμό διάχυσης και διασποράς της δύναμης που συμπυκνώνεται σε έναν οργανισμό. Συνεπώς, ο διαχωρισμός σε λιγότερο ή περισσότερο ημιαυτόνομες ομάδες εργασίας δεν αποτυπώνει με ακρίβεια το βαθμό αυτονομίας και δεν προσδιορίζει το βαθμό κατανομής της ισχύως. Για το λόγο αυτό παραθέτουμε πέντε διαδοχικές μορφές διαφορετικού βαθμού αυτονομίας, με στόχο να αναδειχθούν οι αποχρώσεις της έντασης της αυτονομίας. Εκτός των παραδοσιακών ομάδων εργασίας, των ημιαυτόνομων ομάδων, των αυτοδιοικούμενων, αυτοδύναμων ομάδων, self-managing teams που ήδη προαναφέρθηκαν, διακρίνουμε ακόμη δύο μορφές με τον υψηλότερο βαθμό αυτονομίας, τις αυτοκατευθυνόμενες ομάδες εργασίας self-directed teams και τις αυτοσχεδιαστικές ομάδες εργασίας self-designed teams. Η τελευταία εκδοχή θεωρείται μια ολιστική προσέγγιση, Scrum, καθώς προτείνει έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου που έχει αναλάβει σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες εργασίας. Η Scrum προσδίδει ευελιξία στην οργάνωση και διαχείριση της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού ενώ παράλληλα αυξάνει την παραγωγικότητα της ομάδας και την ικανότητα προσαρμογής της στις εκάστοτε ανάγκες. Στη μέθοδο αυτή δίνεται προτεραιότητα στον τρόπο που πρέπει να οργανωθεί η ομάδα ώστε να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της. Πιο συγκεκριμένα, προσπαθεί να μειώσει όσο είναι δυνατόν το χρονικό διάστημα του κύκλου ανάπτυξης του έργου που έχει αναλάβει. Επιπλέον, σημαντική διαδικασία της μεθόδου είναι η καθημερινή συνεδρίαση των μελών της ομάδας ανάπτυξης, με σκοπό την επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερης συνεργασίας και καλύτερου συντονισμού των εργασιών τους. 6.2. Διατμηματική ομάδα εργασίας, DOE, Cross-Functional Team. Η διαμόρφωση μιας νέας εταιρικής στρατηγικής αφορά εκείνους τους οργανισμούς που αναδιαρθρώνονται σε οργανισμούς μάθησης, learning organizations, διευκολύνοντας την εκμάθηση τόσο σε επίπεδο των ομάδων εργασίας όσο και του ίδιου του οργανισμού. Ο σκοπός είναι να αναπτύσσονται συνεχώς ως αποτέλεσμα των πιέσεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν από το εξωτερικό περιβάλλον. Με την εμπέδωση νέων μορφών οργανωσιακής κουλτούρας οι οργανισμοί καταφέρνουν να παραμένουν ανταγωνιστικοί ως δυναμικά και πολύπλοκα κοινωνικά συστήματα σε καταστάσεις συνεχούς προσαρμογής και βελτίωσης. Λόγω της σύνθεσης των επιχειρησιακών θεμάτων είναι ανάγκη να αξιοποιείται με οργανωμένο τρόπο η συσσωρευμένη εμπειρία, οι δεξιότητες, τα ταλέντα και η ποικιλία των γνώσεων του εργασιακού δυναμικού που συγκροτούν τις ομάδες εργασίας, δηλαδή όλα εκείνα που συνιστούν το κεφάλαιο ευφύειας της διατμηματικής ομάδας. 6.2.1. Ορισμοί και παιδεία εφαρμογής της ΔΟΕ. Αυτοδιοικούμενη ομάδα με αυτονομία. Οι περισσότερες οικονομικές μονάδες και ειδικότερα οι σύγχρονες τουριστικές επιχειρήσεις ενθαρρύνουν τη διατμηματική εργασία και δομούν τους οργανισμούς τους γύρω από διατμηματικές ομάδες. Η ΔΟΕ συγκροτείται από εργαζόμενους με διαφορετικές λειτουργικές ειδικότητες και συνεπώς με διαφοροποιημένες εμπειρίες και ικανότητες που εργάζονται για την εκπλήρωση ενός προκαθορισμένου στόχου, σε τομείς και πεδία που δεν καλύπτονται επαρκώς ή και καθόλου από τη δομή του οργανισμού. Η διατμηματική ομάδα λειτουργεί ως αυτοδιοικούμενη ομάδα, που χαρακτηρίζεται από διευρυμένες κατευθύνσεις και όχι από εξειδικευμένα πεδία. Οι αυτοδιοικούμενες ομάδες διαθέτουν υψηλό βαθμό αυτονομίας ενεργειών και υψηλή διασπορά δύναμης και διάχυση ισχύου στα μέλη. Όμως, η ελευθερία κινήσεων που αναλογούν στα μέλη της ομάδας δεν προσφέρεται από τον οργανισμό χωρίς αντίκρισμα. Τα μέλη αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για τα αποτελέσματα που αναλαμβάνουν να επιτύχουν και αυτοδεσμεύονται σε μια συμβατή εναρμόνιση με την κοινότητα των συμφερόντων που εκφράζει ο ίδιος ο οργανισμός. Είναι δυνατόν να οριστούν ορισμένα βασικά συστατικά των σχετικά αυτόνομων ομάδων εργασίας. Η ομάδα αναλαμβάνει το συγκεκριμένο έργο και καθορίζει τους στόχους της με βάση τις απαιτήσεις του οργανισμού αλλά και τις δικές της δυνατότητες. Η ομάδα προσδιορίζει τις μεθόδους και τα αναγκαία προαπαιτούμενα με βάση τα οποία θα επιδιώξει να υλοποιήσει τους στόχους της. Η ομάδα ορίζει την τελική σύνθεση επιλέγοντας νέα μέλη ή απομακρύνοντας κάποια άλλα. Η ομάδα ορίζει τον ηγέτη της. Η ομάδα καταρτίζει το δικό της προϋπολογισμό και κατανέμει ίδια τους διαθέσιμους πόρους. Και η ομάδα κατανέμει τα καθήκοντα και τις λειτουργίες μεταξύ των μελών και διατυπώνει τους κανόνες εσωτερικής πειθαρχίας. Η σύσταση μιας ΔΟΗ είναι στενά συνδεδεμένη με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και θεωρείται ως μια ιδιαίτερα αξιόπιστη εκδοχή για τις οικονομικές μονάδες, καθώς συμπυκνώνει εμπειρίες, οπτικές, ιδέες και δεξιότητες από όλες τις εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες. Μία ΔΟΗ εφαρμόζεται, συνήθως, για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, για τη μείωση του κόστους παραγωγής ή των λειτουργικών δαπανών, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της ποιότητας κτλ. Η συνηθέστερη ομάδα διατμηματικής κλίμακας είναι η ομάδα ειδικού έργου, Task Force. Επίσης, μία ακόμη συνηθισμένη μορφή οριζόντιας διατμηματικής ομάδας είναι η Επιτροπή, στην οποία τα μέλη της εντάσσονται με βάση τις θέσεις που κατέχουν και έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Η Επιτροπή συγκροτείται για τη λύση συγκεκριμένου προβλήματος και μόλις διατυπώσει τις πιθανές λύσεις, καταργείται. Οι αυτοδιοικούμενες διατμηματικές ομάδες με πολύ υψηλό βαθμό αυτονομίας επιλέγουν τον ευέλικτο σχεδιασμό εργασίας και λειτουργούν με το ελάχιστο επίπεδο ιεραρχίας. Ο επικεφαλής ορίζεται από την ομάδα και ο ρόλος του είναι περισσότερο ρόλος διευκολύντη παρά πηγή άσκησης εξουσίας. Επίσης, οι πληροφορίες διαχέονται πλήρως στα μέλη και οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για το σύνολο εργασιών της ομάδας. Η ανάπτυξη κοινού οράματος με τόνωση του αισθήματος συνυπευθυνότητας και ενδυνάμωση στη λήψη αποφάσεων διαμορφώνουν μια αποτελεσματική συμμετοχική εταιρική κουλτούρα. 6.2.2. Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής λειτουργίας των διατμηματικών ομάδων. Τα χαρακτηριστικά μιας διατμηματικής ομάδας εργασίας αποτελούν σημαντικούς παράγοντες και κρίσιμες προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των προκαθορισμένων στόχων. Τα βασικά αυτά προαπαιτούμενα αποτελεσματικότητα συσχετίζονται με ένα πλήθος παραμέτρων, από την εργασιακή κουλτούρα και τους σαφείς στόχους υλοποίησης μέχρι την επιλογή της ηγεσίας και τη σύνθεση των μελών της ομάδας με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένας οδικός χάρτης αποτελεσματικότητας για μια διατμηματική ομάδα και γενικότερα μιας ομάδας εργασίας. Η εμπέδωση της ομαδικότητας στην οργανωσιακή κουλτούρα. Ευκρινής σκοπός, προκαθορισμένοι στόχοι. Σαφής καθορισμός κανόνων και προτύπων. Η επιλογή του ηγέτη. Το μέγεθος της ομάδας. Η σύνθεση της ομάδας. Η πολυμορφία στους ρόλους των μελών. Συμμετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων. Η ανοιχτή επικοινωνία. Το κύρος, η φήμη και η ισχύ της ομάδας. Κίνητρα συμπεριφοράς, υποκίνησης και ανταμοιβών. Συνοχή, συνεκτικότητα, εξαρτήσεις και ανταγωνισμοί. Σύνοψη. Με την ολοκλήρωση της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος έχει κατανοήσει σε αρχικό επίπεδο τη σημαντικότητα της ομαδικής και διατμηματικής εργασίας. Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικής ενότητας. 1. Η εργασιακή αναδιάταξη σχετίζεται με την εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων οργάνωσης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Σωστό ή λάθος? 2. Η σύσταση ομάδων εργασίας βελτιώνει την αποτελεσματικότητα. Σωστό ή λάθος? 3. Η επαγγελματική ομάδα συγκροτείται από εργαζόμενους σε διαφορετικούς τομείς της οικονομικής μονάδας. Σωστό ή λάθος? 4. Στα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής λειτουργίας των ΔΟΕ είναι και το μικρό μέγεθος της ομάδας. Σωστό ή λάθος? 5. Η δημιουργία κύρους, γοήτρου και δύναμης αποτελούν τα προστιθέμενα ωφέλη που εισπράττουν τα μέλη μιας ΔΟΕ. Σωστό ή λάθος? 6. Οι ομάδες διοίκησης αποτελούνται από μέλη που ανήκουν σε υψηλό επίπεδο διοικητικής κλίμακας, δηλαδή των ηγετικών στελεχών που έχουν ως στόχο το συντονισμό των δραστηριοτήτων των επιμέρους τομέων του οργανισμού, όπως και την ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων. σωστό ή λάθος. 7. Ή και ανώ, επιβλέπουν ένα συγκεκριμένο τμήμα ή μία διαδικασία. Συμπληρώστε το και ανώ. Α. Ομάδες διοίκησης. Β. Επαγγελματικές ομάδες. Γ. Ομάδες επανασχεδιασμού και σχεδιασμού ή ομάδες έργου και ανάπτυξης. Η Δ. Κανένα από τα παραπάνω. 8. Ή και ανώ, ασχολούνται με το σχεδιασμό των νέων προϊόντων και υπηρεσιών όπως και των νέων ή υφιστάμενων διαδικασιών και συστημάτων του εσωτερικού περιβάλλοντος. Συμπληρώστε το και ανώ. Α. Ομάδες διοίκησης. Β. Επαγγελματικές ομάδες. Γ. Ομάδες επανασχεδιασμού και σχεδιασμού ή ομάδες έργου και ανάπτυξης. Ή Δ. Κανένα από τα παραπάνω. 9. Ουσιαστικά η πορεία από την ανεξαρτησία της ομάδας ατόμων κατά την κλασική μορφή εργασίας, στην αλληλεξάρτηση των ατόμων κατά ομάδες δείχνει να είναι μονόδρομος για τις οικονομικές μονάδες και για όλα τα είδη οργανισμών και συλλογικότητων. Σωστό ή λάθος? 10. Συνοχή, συνεκτικότητα, εξαρτήσεις και ανταγωνισμοί. Όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες αποτελούν παραμέτρους ενδυνάμωσης της συνοχής και της εσπείρωσης των μελών της ομάδας. Σωστό ή λάθος? Απαντήσεις ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικής ενότητας. Μόνο λάθος, δισωστό, τριλάθος, τέτρα σωστό, πέντε σωστό, έξα σωστό, επτά β, οκτά γ, εννιά σωστό και δέκα σωστό.